Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, chegaralar degan so'z Xudo har birimizga xizmat qilish maydoni va ko'lamini tayin etganidir. Sizning shaklingiz sizning ixtisosligingizni belgilaydi. Agar biz Xudo bizga berganidan ortiq ravishda ruhiy chegaralarni kesib o'tsak, asabiylashishni boshlaymiz. Xudo yugurish poygasida har bir kishiga yugurish uchun alohida yo'lak ajratgani kabi, biz ham Xudo bizga bergan poygada sabr bilan yugurishimiz kerak. Sizning yon tomoningizdagi yo'lakdan yugurayotgan kishiga hasad qilmang. O'zingizning poygangizni tugatishga diqqatingizni qarating. Xudo sizga bergan shaklini mamnuniyat bilan ishlatishingizni xohlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Har kim o'z ishini muhokama qilsin. Shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 4-oyati. Shayton sizdan xizmat qilishga bo'lgan zavqni o'g'irlashda ikki xil usulni qo'llashi mumkin. O'zingizning xizmatingizni boshqalarniki bilan taqqoslash va xizmatingizni boshqalarning sizdan kutayotganlariga moslashtirishingizdir. Ikkala yo'l ham falokatli yo'l bo'lib, Xudo sizdan xohlagan xizmatni bajo keltirishingizga to'sqinlik qiladi. Agar xizmatingizdan zavq olmayotgan bo'lsangiz, bu ikkala vasvasadan biriga uchramayotganingizni tekshirib ko'ring. Muqaddas kalom bizga o'zimizni hech kim bilan taqqoslamasligimizni aytadi. Har kim o'z ishini muhokama qilsin. Shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Siz shaklingizni, xizmatingizni yoki xizmatingiz natijasini boshqalarniki bilan taqqoslamasligingizning ikki sababi bor. Birinchisi, siz doimo sizdan ko'ra yaxshiroq xizmat qilayotgan kishini topasiz va bundan umidsizlanasiz. Yoki siz doimo o'zingizdan yomonroq xizmat qilayotgan kishini topasiz va shunda mag'rurlikka berilasiz. Ikkala munosabat ham sizni xizmatdan oladi va shodligingizni o'g'irlaydi. Pavlos o'zimizni boshqalar bilan taqqoslashimizni jinnilik deb atagan. U shunday degan: "Biz o'zlarini namoyish qilayotganlarning ba'zilari bilan o'zimizni barobar tutishga yoki qiyos qilishga jur'at etmaymiz. Ular aqlsizlarcha o'zlarini o'zlari bilan o'lchab, o'zlariga o'zlari me'yordirlar." 2-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 12-oyati. Siz doimo sizning xizmatingizni tanqid qiladigan kishilarni topasiz va ular sizni o'zlarining xizmati haqidagi tushunchalariga moslashtirishiga urinadilar. Ularga e'tibor qilmang. Pavlos doimo uning xizmatini tanqid qiluvchilarga shunday munosabat qilgan. Qiyoslashdan saqlaning, bo'rttirishga qarshi turing va faqat Xudoning olqishini qidiring. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.